Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης και λίθος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών. Αμήν.
Αμήν.
Καλησπέρα σας. Καλώς μαζευτήκαμε και πάλι. Και ξεκινάω από εκεί που μείναμε την προηγούμενη εβδομάδα, που όπως σας είπα και πιο μπροστά, είναι τόσα πολλά τα οποία μπορούν να υποθούνε, όχι τρία λεπτά από λόγιο δεσπότης μας μια λέξη, ολόκληρη ώρα να αφαιρώσουμε σε ένα κομμάτι. Εδώ εμείς φτιάχνουμε τόσα πολλά να τα πούμε μέσα σε μισή ώρα. Λοιπόν, είχαμε πει για την τρίτη γέννηση. Σας είχα πει ότι εσείς οι γυναίκες, οι μητέρες, είσαστε τυχερές, γιατί μπορείτε να καταλαβαίνετε το σκύρτημα που έχει μέσα το βρέφος. Η τρίτη γέννηση, λοιπόν, υπενθυμίζω και θα το ολοκληρώσω, ότι έχει να κάνει ό,τι ακριβώς έχει να κάνει και με την Παναγία. Ξέρετε, οι πατέρες της Εκκλησίας μας, και ο Χριστός βέβαια, αλλά κατά μίμηση του Χριστού, οι πατέρες της Εκκλησίας μας και εμείς σήμερα που κάνουμε τις ομιλίες μας, πάντοτε χρησιμοποιούν παραδείγματα μέσα από την ζωή, μέσα από τις καταστάσεις που ζει ο καθένας. Δηλαδή, ο Χριστός όταν μιλούσε στους βοσκούς, μιλούσε για πρόβατα. Στους ψαράδες μιλούσε για ψάρια. Στους τελώνες μιλούσε για τα χρήματα. Έτσι, ό,τι λέει ο Χριστός, σας το είπα πολλές φορές αυτό και θα το ξαναλέω συνέχεια, δεν λέει τίποτε ο Χριστός και δεν κάνει τίποτε ο Χριστός έτσι για να γεμίσει η ώρα του και ο χρόνος του στα 3,5 αυτά χρόνια που ήταν στην δημόσια ζωή. Και οι πατέρες της Εκκλησίας, μιμούμενοι λοιπόν αυτοί, παίρνουν παραδείγματα για να μεταφέρουν για να γίνει κατανοητό. Την τρίτη γέννηση λοιπόν την παρομοιάζουμε όλοι με την γέννα που ξέρουμε όλοι πώς γίνεται. Η γέννα λοιπόν, υπάρχουν η φυσιολογική εγκυμοσύνη, θα λέγαμε, όταν υπάρχει μία σύλληψη φυσιολογική, όταν υπάρχει συνένεση. Είναι κάτι ομαλό, κάτι ωραίο, το οποίο επιφέρει την σύλληψη. Υπάρχει μία εγκυμοσύνη γιατί υπάρχουν και οι δύο οι οποίοι χαίρονται για αυτό που υπάρχει. Υπάρχει μία καλή γέννα και μία καλή σταδιακό μεγάλωμα του παιδιού. Υπάρχει όμως και μία άλλη γέννα, η οποία γίνεται καταναγκαστικά. Είτε από βιασμό, είτε οποιοδήποτε άλλο λόγο μπορούμε να πούμε, όπου εκεί έχουμε μία τραυματική εμπειρία. Και μία γέννα που, και μία εγκυμοσύνη που ακολουθεί, που είναι τραυματική. Το θέλω, δεν το θέλω το παιδί, και ούτω καθεξής. Υπάρχουν μετά εγκυμοσύνες που έχουμε άρρωστα μωρά, και πάμε παρακάτω. Έχουμε και τις εκτρώσεις, οι οποίες είναι μέσα στο όλο θέμα αυτό της εγκυμοσύνης. Και μετά έχουμε μια κακή έως πολύ άσχημη μεγάλωμα του παιδιού αυτού που έρχεται παρά τη θέληση της μητρός. Λοιπόν, όλα αυτά, όλα μα όλα αυτά, είναι μέσα στη ζωή μας. Δεν διαφωνεί κανένας, φαντάζομαι. Έτσι ακριβώς οφείλουμε να δούμε και την γέννηση του Χριστού μέσα μας. Με έναν από αυτούς τους τρόπους γίνεται η σύλληψη, με έναν από αυτούς τους τρόπους γίνεται η κυοφορία και με έναν από αυτούς τους τρόπους γίνεται η γέννα και το μεγάλωμα του παιδιού, το μεγάλωμα του Θεού μέσα μας. Τα σκυρτήματα που λέγαμε. Λοιπόν, τίποτα από όλα αυτά όμως δεν γίνονται χωρίς τον Θεό. Θα μου πείτε τι δηλαδή ο Θεός επιτρέπει, στέλνει έναν αδειασμό για να έχω μια κακή εγκυμοσύνη και όλα αυτά κακά. Όχι. Δεν κάνει τίποτα με αυτό ο Θεός, αλλά εκμεταλλεύεται αυτές τις καταστάσεις για να μας χτυπήσει την πόρτα. Θυμάστε που είχαμε πει την προηγούμενη εβδομάδα ότι λέει στην Αποκάλυψη ο Κύριος στέκεται έξω από την πόρτα, χτυπάει και από εμάς εξαρτάται το να ανοίξουμε. Έτσι λοιπόν έχουμε σε μια κακή εγκυμοσύνη, σε έναν βιασμό. Δυστυχώς υπάρχουν καταστάσεις οι οποίες μας προκαλούν κακό. Φόνος, θάνατος, αγαπημένου προσώπου, τροχαίο, αρρώστια, αναπηρία, κάτι είναι. Ένα τρομακτικό γεγονός δηλαδή που μας συμβαίνει. Που κάποιοι σε αυτό το γεγονός βλέπουν από πίσω τον Θεό. Όσο και αν φαίνεται περίεργο, εγώ προσωπικά που είμαι και ιερέας και ζω μέσα στην καθημερινότητα αυτών των πραγμάτων, υπάρχουν άνθρωποι που έχουν γυρίσει την πλάτη στον Θεό, τα βάλανε με τον Θεό. Πού ήσουν Θεέ μου, γιατί Θεέ μου, γιατί έτσι, γιατί αλλιώς. Και κάποιοι άλλοι οι οποίοι σκύβουν το κεφάλι και λένε, αφού έγινε, Έγινε. Ο Θεός να δώσει δύναμη να το ξεπεράσουμε. Ο μεν ένας κλείνει την πόρτα, ο δε άλλος ανοίγει την πόρτα. Έχουμε όμως μια βίαιη σύλληψη του Θεού. Και αντίστοιχο, όταν υπάρχει μια ομαλή σχέση, δηλαδή δεν υπάρχουν οι καλές προϋποθέσεις και κάποιος καλοπροαίρετα μπαίνει μέσα στον χώρο τον πνευματικό και μπαίνει έτσι στην εκκλησία απλά και ταπεινά. Έχουμε μια πολύ ομαλή σύλληψη. Η δε κοίηση που κρατάει 9 μήνες, αυτό το ξέρετε οι μητέρες καλύτερα από μένα, μεγαλώνει σιγά σιγά το μωρό από τα ελαφριά, τα πρώτα σημάδια μέχρι και το τέλος που κλωτσάει το μωρό για να βγει. Και εάν μεν η σύλληψη ήταν ομαλή, ήταν με καλή θέληση, καλοπροαίρετα, μπήκαμε μέσα δηλαδή σε αυτόν τον χώρο τον πνευματικό της Εκκλησίας, έχω μια γέννηση ανώδυνη, όπως έκανε και η Παναγία μας. Σας είχα πει για την προηγούμενη εβδομάδα ότι η Παναγία δεν είχε πόνους. Και δεν είχε πόνους γιατί δεν είχε το παπατορικό αμάρτημα, δεν είχε τις αμαρτίες. Είχε το παπατορικό αμάρτημα, αλλά δεν είχε τα αποτελέσματα. Γι' αυτό και η Παναγία μας γέννησε χωρίς σωδήνες. Έτσι και στους ανθρώπους οι οποίοι μπαίνουν ομαλά, φυσιολικά, οικειοθελώς μέσα στον πνευματικό χώρο. Οικειοθελώς, έτσι, όλο αυτό έρχεται και γίνεται ευχάριστη και αυτή η γένα. Και όσο μεγαλώνει το παιδί, τόσο πιο πολύ χαρούμενος αισθάνεται ο άνθρωπος. Λοιπόν, όλα αυτά, επαναλαμβάνω, γίνονται με τη χάρη του Θεού. Λέει ο Απόστολος Παύλος στην προς Εφεσίους επιστολή. Αλλά ο Θεός, επειδή είναι πλούσιος πλαχνία, εξαιτίας της πολλής αγάπης με την οποία μας αγάπησε, αν και ήμασταν νεκροί εξαιτίας των παραπτωμάτων μας, στην πρώτη περίοδος κατάσταση, έτσι, μας ζωοποίησε. Μαζί με τον Χριστό, διαχάριτος είστε σωσμένοι. Προσέξτε το αυτό. Θα το τονίσω πολλές φορές για να έρθω στην ουσία του θέματός μας. Και μας ανέστησε και μαζί μας κάθισε εις τα επουράνια με τον Χριστό. Και δια της χάριτος είστε σωσμένοι, δια της πίστεως, και αυτό δεν προέρχεται από εσάς, αλλά είναι δώρο του Θεού. Το ότι μας ανέστησε, μας ζωοποίησε, δεν είναι από μας. Δεν εξαρτάται από τα έργα μας, λέει κάπου αλλού ο Απόστολος Παύλος προς Τιμόθεον, δεύτερη επιστολή, στο πρώτο κεφάλαιο. Λέει, εκείνος, ο Χριστός δηλαδή, μας έσωσε και μας κάλεσε να γίνουμε λαός του. Όχι εξαιτίας των έργων μας, αλλά γιατί ο ίδιος το θέλησε και μας έδωσε τη χάρη του δια του Ιησού Χριστού. Δεν κάνουμε τίποτα εμείς, τίποτε δεν κάνουμε, για να σώσουμε τον εαυτό μας, για να αποκτήσουμε την χάρη του Θεού. Δείτε πόσο λάθος είμαστε στην καθημερινή μας ζωή. Πόσο λάθος είμαστε. Νομίζουμε ότι κάτι κάνουμε που ερχόμαστε στην Εκκλησία. Νομίζουμε ότι κάτι κάνουμε επειδή εξομολογούμαστε, επειδή και εγώ δεν ξέρω τι. Ακόμη και νομίζουμε ότι κάτι κάνουμε επειδή μεταλαμβάνουμε. Γιατί προετοιμάστηκα, γιατί είμαι έτοιμος, γιατί. Τίποτε, μα τίποτε από όλα αυτά δεν έχουν να κάνουν το ότι μας σώζει ο Θεός. Ξεκάθαρα, όχι εξαιτίας των έργων μας, αλλά γιατί ο ίδιος το θέλησε και μας έδωσε τη χάρη του. Λοιπόν, εδώ θέλω αυτό να το προσέξετε. Να το βάλετε καλά στο μυαλό σας, και εγώ μαζί σας, αλλά επειδή εγώ μιλάω τώρα, θέλω σε εσάς. Προσέξτε πολύ καλά τα σκερτήματα που θα δώσει ο Θεός, που δίδει ο Θεός, στην κοίηση που υπάρχει μέσα μας. Αυτή η κοιοφορία μπορεί να κρατήσει και χρόνια. Εάν δεν είμαστε έτοιμοι, όταν η γυναίκα δεν ετοιμαστεί σωματικά, δεν γεννάει. Όταν λοιπόν δεν είμαστε έτοιμοι, δεν μπορεί να γεννηθεί ο Χριστός μέσα μας. Θα κοιοφορείται. Θα μας κλωτσάει, θα κάνει ό,τι είναι να κάνει οι μητέρες, ξέρετε πολύ καλά, ένα μωρό μέσα στην κοιλιά. Και αν ακόμα καταξιωθούμε και γεννηθεί ο Θεός μέσα μας, αυτή τη χαρά, προσέξτε, δεν ανήκει σε μας. Δεν είναι από τα έργα μας. Δείτε λίγο τι λέει ο προφήτης Εζεκίλ για την πτώση του διαβόλου, του Ιεοσφόρου. Λέει, προφητεία Εζεκίλ, 28ο κεφάλαιο, λέει, ήσουν το σφράγισμα της τελειότητος, γεμάτος σοφία και τέλειος σε ομορφιά. Ήσουν στον κήπο της Εδέμ του Θεού. Ήσουν τέλειος στις οδούς σου από την ημέρα που δημιουργήθηκες έως ότου βρέθηκε ανομία σε σένα. Εξαιτίας της ομορφιάς σου, η καρδιά σου υπερηφανεύτηκε. Ακούω λοιπόν, ανθρώπος, δόξα τω Θεώ, Πάτερ, η Παναγία μου, συνέχεια μαζί μου είναι. Ό,τι το ζητάω μου το δίνει. Σας το είπα και άλλη φορά το παράδειγμα. Ο Χριστός πάντα δίπλα μου, πάντα δίπλα μου, και μετά αρχίζουμε και κατηγορούμε τους υπόλοιπους. Αλλά έχω αυτό το χάρισμα, δηλαδή έχω την Παναγία βοηθός μου. Τσιμουδιά, δεν το λέμε σε κανέναν. Αυτό κάνανε οι Άγιοι. Οι Άγιοι κρατούσανε αυτό που ζούσανε, γιατί δεν ήταν κέρδος δικός τους, ήταν δώρο του Θεού. Είχανε την επίγνωση οι Άγιοι ότι ό,τι ζούσανε, ό,τι αισθανότανε, ό,τι βιώνανε, ό,τι υπαρξιακό υπήρχε ανάμεσα σε μένα, σε Αυτόν και στον Θεό και σε εσάς, είναι δώρο του Θεού. Και για το δώρο του Θεού δεν πενεύεται κανένας. Γι' αυτό λοιπόν από εδώ και στο εξής, κανένας μα κανένας να μην υπερηφανιστεί έστω και τόσο λίγο το ότι πάω καλά. Δόξα τον Θεό, δόξα τον Θεό, βαδίζω έναν δρόμο που έχει χαράξει η Εκκλησία. Αυτό. Το αν ο Θεός μου δώσει μένα κάποιο χάρισμα, δόξα τον Θεό, δώρο του Θεού είναι. Και όχι εγώ μπορώ και κάνω αυτό, εγώ ξέρω αυτά, εγώ. Και αυτό το εγώ μας έχει φάει, ειδικά στις ημέρες μας. Λοιπόν, συνεχίζω. Τα Άγια Θεοφάνεια. Τελείωσα με την γένα. Νομίζω ότι ήταν να πούμε, το είπαμε με την γένα. Πάμε τώρα στα Άγια Θεοφάνεια ή αλλιώς που λέγονται τα Άγια Επιφάνεια. Επαναλαμβάνω, τίποτε δεν κάνει ο Χριστός εάν δεν υπάρχει κάποιος λόγος σωτηριολογικός και υπαρξιακός με τον κάθε ένα από εμάς. Τίποτε. Έτσι λοιπόν και τα Άγια αυτά Θεοφάνεια θα τα δούμε με το θεολογικό τους υπόβαθρο. Λοιπόν, για να καταλάβουμε λίγο τα θεοφάνεια, μέσα όπου εμπεριέχεται και ο μεγάλος αγιασμός, να δούμε τρία πράγματα, προσέξτε. Τρεις λέξεις, οι οποίες λέγονται πολλές φορές μέσα στην Αγία Γραφή, τώρα με τα θεοφάνεια όμως είναι πολύ πιο εμφανές, όπως και στην Ανάσταση. Είναι ο ουρανός, η γη και τα υποχθόνια. Τα έχετε ακούσει φαντάζομαι, έτσι. Λοιπόν, πρώτο, τα άνω, ο ουρανός. Ο ουρανός έχει δύο σημασίες μέσα στην Αγία Γραφή. Για να καταλάβουμε την διαφορά, βλέπω από τα συμφραζόμενα. Τι μας λέει πριν και τι μας λέει μετά. Ο ουρανός λοιπόν, η πρώτη ανάγνωση που κάνουμε είναι αυτό το φυσικό που ξέρουμε όλοι, στον ουρανό. Λέει η Γένεση, στο πρώτο κεφάλαιο, στο πρώτο και όλα στίχο έτσι, εναχή επίησε ο Θεός τον ουρανό και τη γη. Τον ουρανό. Γενικά ο ουρανός όμως, προσέξτε, αυτό το ουρανός που ξέρουμε εμείς το πάνω και το κάτω, δηλαδή το έξω από την ατμόσφαιρα, μέσα από την ατμόσφαιρα, με αυτή την απλή σκέψη που κάνει ο καθένας μας, έγινε πολύ αργότερα, που χωρίστηκαν τα ύδατα από πάνω και από το κάτω. Με τη λέξη λοιπόν ουρανός σημαίνει τα άνω. Και η δεύτερη ερμηνεία που είναι ακόμα πιο εντυπωσιακή είναι με τη δεύτερη σημαίνει τα επουράνια. Στο χώρο λοιπόν αυτό τα επουράνια κατοικεί, υπάρχει μέσα στην θεολογία έτσι, όχι ότι ο Θεός έχει ένα θρόνο, αλλά είπαμε χρησιμοποιεί εκφράσεις, στοιχεία για να μπορεί να γίνει κατανοητό από τον κάθε έναν άνθρωπο. Πού κατοικεί ο βασιλιάς εκεί ψηλά. Πού είναι λοιπόν ο Θεός. Στα επουράνια, εκεί λοιπόν όπου κατοικεί ο Θεός. Λέει ο ψαλμός, Κύριος εν τον ουρανό ετοίμασε τον θρόνον αυτού. Στον ψαλμό 102. Ο Απόστολος Παύλος τώρα το κάνει πιο καθαρά. Λέει στην Φιλιππησίους, έτσι το όνομα του Ιησού, όλα τα υπουράνια, τα επίγεια και τα υποχθόνια θα προσκυνήσουν σε κάθε γλώσσα, θα ομολογήσει ότι ο Κύριος είναι Ιησούς Χριστός για να δοξάζεται έτσι ο Θεός Πατέρας. Στο όνομα λοιπόν του Χριστού, όλα τα υπουράνια, τα επίγεια και τα υποχθόνια. Αυτός είναι ο ουρανός. Θα μπορούσαμε να πούμε πάρα πολλά πράγματα γι' αυτό, αλλά νομίζω ότι χοντροκομμένα το καταλάβατε. Είναι ο θρόνος που είναι πάνω από όλα, πάνω από ό,τι μπορεί να φανταστεί ο άνθρωπος, όπου εκεί κατοικεί ο Θεός. Αν κατοικεί ο Θεός κάπου, που δεν κατοικεί κάπου ο Θεός, αλλά είπαμε είναι μια έκφραση για να μπορέσουμε να δώσουμε κάποιο νόημα σε αυτά που λέμε. Τα κάτω είναι η γη. Αυτό που ξέρουμε όλοι μας. Είναι ο χώρος τον οποίο εμείς κινούμαστε, εμείς αναπνέουμε και με όλη την υλική πραγματικότητα γύρω-γύρω. Να μην το αναλύσω, το ζούμε, δεν χρειάζεται λεπτομέρεια. Αυτά τα δύο υπήρχαν. πριν την πτώση. Ο ουρανός και η γη. Δεν υπήρχε τίποτα άλλο. Μετά την πτώση δημιουργούνται τα υποχθόνια. Τα υποχθόνια λοιπόν είναι κάτω από την γη, το οποίο έχει δύο ερμηνείες και αυτό. Από τα συμφραζόμενα τα βγάζουμε. Όταν μιλάμε για νεκρούς και υποχθόνια, σημαίνει ότι είναι ο Άδης. Εκεί όπου ήταν οι ψυχές των και κοιμημένων ανθρώπων. Και όταν μιλάμε, λέμε αυτός πολύ υποχθόνιος άνθρωπος είναι. Και η δεύτερη ερμηνεία είναι όταν κάποιος είναι κακός, πολέμιος. Αλλά πνευματικά μιλάμε, όχι πολέμιος στρατιωτικά, σωματικά. Υποχθόνιος που βουλεύεται με το μυαλό, προσπαθεί να βάλει λόγια. Υποχθόνιος είναι και ο εχθρός ο οποίος επιτίθεται στον άνθρωπο πνευματικά. Αυτά είναι τα υποχθόνια. Την Κυριακή των Φώτων διαβάζει ο Απόστολος Παύλος, έχοντας υπόψη αυτά που είπαμε, προσέξτε. Ο Απόστολος Παύλος λοιπόν μας λέγει ότι ο Χριστός ανέβηκε στον ουρανό, μεταφέροντας μαζί του ως νικητήρια λάθηρα τους ανθρώπους που ελευθέρωσε, δηλαδή όλους εμάς. Τα νικητήρια λάθηρα τους ανθρώπους. Μπορούμε να το καταλάβουμε αυτό. Όταν ένας βασιλιάς, ξέρετε, έκανε έναν πόλεμο την εποχή εκείνη. Όταν λοιπόν νικούσε και γύριζε μετά στην πατρίδα του, γύριζε με μια πομπή, η καμάρα που έχουμε εμείς εδώ κάτω πέρα, έγινε για να περάσει από κάτω ο τότε αυτοκράτορας, ο οποίος είχε νικήσει στον πόλεμο που είχε δεξάγει, δεν θυμάμαι τώρα, τους Βυσιγόθηκα. Ποιος? Τότε ήταν η καμάρα. Μάλλον πιο μπροστά πέρα. Ο Γαλέριος. Κύριε του Γαλερίου, σωστά. Λοιπόν, γιατί είχε νικήσει και μαζί τους φαίνανε, αν πιάνανε τον βασιλιά τον άλλον εχμάλωτο αλυσοδεμένο, και από εκεί πέρα ακολουθούσαν οι εχμάλωτοι, τα δώρα, ό,τι είχαν αρπάξει από την χώρα που νικήσανε. Αυτό έκανε και ο Χριστός. Κατέβηκε λοιπόν κάτω, πήρε ως λάθηρα, τι είχε ο Άδης, μόνο ανθρώπους. Πήρε λοιπόν ως λάθηρα τους ανθρώπους. Για θυμηθείτε λίγο τον κατηχητήριο λόγο που λέμε το βράδυ της Αναστάσεως του Αγίου Ιωάννου. Πού σου θάνατε τον οίκος, έτσι. Πού σου θάνατε το κέντρο, λέει πιο πάνω, εσκύλευσε τον Άδη, ο κατελθόνης τον Άδη. Αναφέρεται στο Χριστό, έτσι. Δηλαδή ο Κύριος μας που κατέβηκε στον Άδη άρπαξε και ανέσαιρε μαζί του όσους κρατούσε ο Άδης. Στη μετάφραση. Παρακάτω που λέει μετά, πού σου θάνατε τον το κέντρο, πού σου άδει τον οίκος, ανέστη Χριστός και εσύ καταβέβησε. Μετάφραση, πού είναι λοιπόν άδει η νίκη σου, αναστήθηκε ο Χριστός και έχει πια οριστικά κατανικηθεί ο Άδης. Τα υποχθόνια, τα κάτω. Λέει λοιπόν, προχτές, που ακούσαμε τον Απόστολο, δια τούτο λέγει ο Απόστολος Παύλος, όταν ανέβηκε εις τα ύψη, έλαβε αιχμαλώτους και έδωσε δώρα στους ανθρώπους. Είναι ο Απόστολος που διαβάζουμε, έτσι. Το δε ανέβηκε τι σημαίνει, παρά το ότι κατέβηκε πρώτα στα κατώτατα μέρη της γης. Συνεχίζει ο Απόστολος Παύλος. Εκείνος που κατέβηκε είναι αυτός που ανέβηκε υπεράνω όλων των ουρανών για να γεννήσει τα πάντα. Έχω μια πορεία. Αυτόν τον Απόστολο τον ακούσαμε, τα φώτα. Το προσέξαμε. Εγώ να σας ομολογήσω, αν δεν το ετοίμαζα την ομιλία, δεν θα το πρόσεχα. Γιατί δεν άκουσα Απόστολο, άκουσα ένα ωραίο ψαλμό, και εκεί έμεινα, στο Α, στο Ο και στο Ι. Δείτε όμως τι πλούτο έχει μέσα αυτός ο Απόστολος. Το ανέβηκε λοιπόν, τι σημαίνει λέει, ότι πρώτα έχει κατεβεί κάτω στον Άδη και μετά ανέβηκε πάνω. Αλλά γιατί, για να γεμίσει τα πάντα. Με τι να γεμίσει τα πάντα. Λέει παρακάτω, ο Χριστός κατέβηκε για να ανεβεί μαζί με τους ανθρώπους, τους ελευθερώνει, παίρνοντας τους αιχμαλώτους της αμαρτίας, εμάς δηλαδή όλους, για να μας εφοδιάσει κατόπιν με δώρα, ώστε όλοι μαζί και οι ζωντανοί, που όσοι είναι ζωντανοί και στη Δευτέρα Παρουσία θα παραμείνουν ζωντανοί, και οι και κοιμημένοι, όλοι μαζί να γίνουμε μαζί με τον Χριστό ένα σώμα. Το ξέρετε, εγώ η κεφαλή, εσείς τα μέλη του σώματος. Για να γεμίσει τα πάντα. Στα υπουράνια παρακαλώ, έτσι. Ανέβηκε ο Χριστός που κατέβηκε κάτω στα υποχθόνια, που πήρε μαζί του όλους εμάς τους αμαρτωλούς, όσοι θέλουμε εννοείται έτσι, και μας πήγε πάνω στα υπουράνια για να κάνουμε τι. Για να πληρωθεί Τι να πληρωθεί. Μιλάμε τα υπουράνια είναι ο θρόνος του Θεού. Έτσι όπως υπάρχει αυτή η ιερολογία. Γι' αυτό σας είπα τα υπουράνια, ο θρόνος του Θεού. Γιατί να πληρωθεί να γεννήσει ο θρόνος του Θεού. Έχει ανάγκη ο Θεός να γεννήσει από ανθρώπους. Να μια ωραία ερώτηση. Γιατί λοιπόν να γεννήσει. Και πώς γίνεται αυτό. Θυμηθείτε λοιπόν το βράδυ της Αναστάσεως εκεί όταν έχουμε, μάλλον στην Ανάληψη, όταν ανεβαίνει ο Χριστός επάνω και κάθεται στα δεξιά του Πατρός. Ποιος Χριστός ανέβηκε όμως. Ο Θεάνθρωπος Χριστός. Άρα για να πληρωθεί ο θρόνος του Θεού, η αγιότητα όλη αυτή, τι έλειπε. Ο άνθρωπος. Βλέπετε σε τι μεγαλείο είναι ο άνθρωπος. Τι μεγάλη τιμή έχει ο άνθρωπος. Λέει ο Άγιος Κοσμάς ο Τολός, αν λέει σε έναν δρόμο περνάς δεις έναν ιερέα και έναν άγγελο, τον ιερέα θα χαιρετήσεις πρώτα και μετά τον άγγελο. Γιατί ο ιερέας κάνει σώμα και αίμα Χριστού. Και αν δεις έναν βασιλιά λέει και έναν ιερέα, τον ιερέα θα χαιρετήσεις πρώτο. Λοιπόν, υπεράνω των αγγέλων παρακαλώ. Οι άγγελοι ήταν ήδη στο θρόνο του Θεού επάνω. Τι έλειπε λοιπόν ο άνθρωπος, γιατί, για να πληρωθεί. Το πληρωθεί σημαίνει όχι οικονομικά, ολοκληρωθεί. Πληρώσουμε την δέηση ημών το Κυρίο. Ας ολοκληρώσουμε λοιπόν τη δέηση, ας ολοκληρώσουμε τον λόγο για τον οποίο βρισκόμαστε εδώ. Πλήρωση λοιπόν, για να ολοκληρωθεί η δημιουργία του Θεού. Μα θα μου πείτε, η δημιουργία έγινε, ο άνθρωπος υπάρχει. Γιατί να πληρωθεί, γιατί να ολοκληρωθεί. Τι έλειπε λοιπόν. Έλειπε ο άνθρωπος, ο καταχάρη Θεός. Αυτό λοιπόν δεν το πετυχαίνει ο άνθρωπος, το παραλαμβάνω, το τονίζω, ό,τι έργα και να κάνει. Αυτό είναι ένα δώρο του Θεού. Γι' αυτό ήρθε ο Χριστός στη γη. Γι' αυτό έγινε όλο αυτό. Σας είχα πει την προηγούμενη εβδομάδα, αν θυμάστε, ότι όλα μα όλα αυτά θα γινότανε πλην της σταύρωσης του Χριστού, θα γινότανε ούτως ή άλλως. Για να μπορέσει ο Θεός, ο άνθρωπος, ο Θεός να μπορούν να συνυπάρχουν. Κατά χάρη. Ώρα λοιπόν είναι δημιούργημα του Θεού Πατέρα, δώρος τον Υιό και Λόγο του Θεού, και Λόγο του Θεού, το θυμάστε που το είχαμε πει, Υιός και Λόγος του Θεού, είναι η πρίκα που δόθηκε για να υπάρξει αυτή η συνύπαρξη, αυτή η πλήρωση όλης της δημιουργίας του Θεού. Και αυτό το πέτυχε ο Χριστός. Τώρα, προσέξτε και κάτι. Η φανέρωση της Αγίας Τριάδος, ουσιαστικά, γιατί προεικονίσεις υπάρχουν, όπως είναι οι τρεις άγγελοι, η φιλοξενία του Αβραάμ. Αλλά η κυριολεκτική φανέρωση του Θεού υπάρχουν ουσιαστικά σε τρία σημεία. Το πρώτο είναι στην δημιουργία του ανθρώπου. Ξέρουμε από την γένεση ότι πνεύμα Κυρίου περιφέρεται πάνω τα ύδατα και είπε ο Θεός και γένετο, δύο πρόσωπα. Και μετά μιλάει στον πληθυντικό, ποιήσουμε αυτό κατ' εικόνα και καθομοίωση, τον άνθρωπο. Το θυμάστε έτσι. Όταν λοιπόν, ποιος είναι η εικόνα του ανθρώπου, το Άγιο Πνεύμα, που τη μόνη εικόνα που έχουμε είναι ένα περιστέρι, εικόνα που έχουμε, όχι ότι είναι περιστέρι το Άγιο Πνεύμα, ή ο Θεός Πατέρας που δεν εικονογραφείται, δεν. Ένα παππούλι γέροντα που βάζουν κάποιες είναι δυτικού τύπου και δεν αγιογραφείται η Αγία Τριάδα. Το μόνο που μπορούμε να βάλουμε είναι η φιλοξενία του Αβραάμ. Ποιος λοιπόν είναι αυτός, ο Υιός και Λόγος του Θεού. Να λοιπόν το πρώτο, η Αγία Τριάδα ομολογουμένη από τον Πατέρα, ποιήσομεν αυτόν, και έχουμε την πρώτη φανέρωση στην δημιουργία του ανθρώπου. Η δεύτερη κυριολεκτικά φανέρωση είναι στα φώτα, όπου εκεί έχουμε το πνεύμα εν είδη περιστερά, τον Χριστό και τον Λόγο του Θεού, ούτως εστί ο Υιός μου. Λοιπόν, εδώ τι έχουμε, την αναδημιουργία του ανθρώπου. Ήρθε ο Χριστός ο νέος Αδάμ, είναι για να πάρει το πεσόντα άνθρωπο, να λοιπόν που κολλάει τα άνω και τα κάτω, με την Αγία Τριάδα παρών, ήρθε λοιπόν ο Χριστός να πάρει μας που είμαστε στα υποχθόνια, και να μας ανεβάσει επάνω για να πληρωθεί όλο αυτό. Ποιος το κάνει αυτό? Βλέπουμε όλη την Αγία Τριάδα. Η τιμή στο πρόσωπο του ανθρώπου. Και η τρίτη είναι η μεταμόρφωση. Στη μεταμόρφωση τι έχουμε? Προσέξτε. Τι θυμάστε, τι έχασε να την αναφέρω. Υπάρχει εδώ. Εκεί είναι. Λοιπόν, είναι ο Χριστός, ο Υιός και Λόγος του Θεού. Ο Χριστός ο ενανθρωπίστας και συγχρόνως Υιός και Λόγος του Θεού, ο Θεάνθρωπος λοιπόν. Είναι οι μαθητές του Χριστού. Είναι οι προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης, Παλαιά Καινή Διαθήκη. Και μέσα στην λάμψη αυτή, η οποία αυτή η λάμψη κάνει τα ευμάτια του Χριστού τόσο λευκά, και από εκεί μέσα ακούγεται η φωνή «Αυτός είναι ο Υιός μου αγαπητός». Η νεφέλη αυτή είναι το Άγιο Πνεύμα που σκεπάζει τον Χριστό, αλλά όχι τους μαθητές. Σκεπάζει μόνο τον Χριστό. Δείτε την αγιογραφία και την κανονική αγιογραφία της μεταμόρφωσης. Δεν είναι μέσα στην νεφέλη ούτε ο προφήτης Ηλίας, ούτε ο προφήτης Μωυσής. Είναι μόνο ο Χριστός. Είναι ο Χριστός, το Άγιο Πνεύμα και η φωνή ο Πατέρας. Πότε γίνεται αυτό όμως? Η πρώτη έγινε στη δημιουργία του ανθρώπου. Η δεύτερη στην αναδημιουργία του ανθρώπου. Η τρίτη στην θέωση του ανθρώπου. Είναι αυτό το οποίο επί γης βλέπουμε. Έτσι θα είμαστε. Θα κοινωνούμε τον Θεό όπως ο Μωυσής, ο προφήτης Ηλίας, ο άνθρωπος, οι τρεις μαθητές, αλλά δεν θα είμαστε θεοί, θα είμαστε κατά χάρη θεοί. Δεν θα είμαστε μέσα στην εφέλη, γιατί κανένας μας δεν είναι κατά φύση Θεός. Κατανοητό? Αυτές είναι οι τρεις εμφανίσεις του Θεού. Και όλες αυτές έχουν να κάνουν μόνο με τον άνθρωπο. Ιδού το μεγαλείο του ανθρώπου. Ιδού το μεγαλείο του καθενός μας. Τόση μεγάλη αξία έχουμε. Για μας λοιπόν ήρθε ο Χριστός στη γη. Τώρα, γιατί φανερώνεται η Αγία Τριάδα μόνο σε εμάς τους ανθρώπους, έτσι? Και μάλιστα τρεις φορές. Και θα έλεγε κάποιος, και γιατί δεν εμφανίστηκε από την αρχή η Αγία Τριάδα, από την πρώτη δημιουργία, ο Πατήρ, Υιός και το Άγιο Πνεύμα, και άφησε τόσους αιώνες να περάσουν, να υπάρχει με μυστικά σύμβολα, όχι η Αγία Τριάδα που είπαμε ότι είναι οι τρεις άγγελοι, και σε κάποιες άλλες προφητείες, θα μην σας διαβάσω τώρα και την πέρασε η ώρα. Γιατί όμως εμφανίστηκε έτσι μόνο τρεις φορές? Και εδώ υπάρχει λόγος. Δεν έγινε έτσι την τύχη. Έτσι. Το πρώτο πρόβλημα λοιπόν έχει να κάνει ότι ο ίδιος ο άνθρωπος έκοψε τη σχέση του με τον Θεό. Έπαψε ο άνθρωπος να έχει σχέση υπαρξιακή με τον Θεό. Είχε μία σχέση θεωρητική, γνωσιολογική, αλλά όχι πλέον υπαρξιακή, βιωματική. Το λεγόμενο προπατορικό αμάρτημα. Δεν σε έχω ανάγκη, Θεέ μου. Εγώ συμφωνώ με αυτά που λες, καλά και άγια αυτά που λες, αλλά εγώ θα πορεύομαι. Είναι δύσκολο να το καταλάβουμε, έτσι. Άκουσα χθες μια πολύ ωραία παρομοίωση και λέει ο καθένας μας επικροτεί το λόγο του Χριστού. Κανένα δεν μπορεί να πει, μιλάμε για εμάς τους χριστιανούς, δεν μπορεί να γίνει και να πει ότι αυτά που λέει ο Θεός είναι ψέματα. Ότι αυτά που λέει ο Απόστολος Παύλος δεν ισχύουν. Ναι, τα δεχόμαστε όλα, αλλά το αλλά παίζει ρόλο. Λέει, παρένθεση τώρα, και λέει, κοίταξτε λίγο να δείτε. Υπάρχουν δήμοι που έχουν κάνει αυτές τις ράμπες που είναι για τους ανάπηρους. Όλοι το χειροκροτούμε, μπράβο. Μπράβο στο Δήμο, επιτέλους κοίταξε για τους ανθρώπους. Ναι, αλλά όταν εγώ δεν μπορώ να παρκάρω, πού θα βάλω το αυτοκίνητο? Πάνω στη ράμπα. Εγώ που επικροτώ, που λέω μπράβο στον Δήμαρχο που έκανε αυτή την κίνηση. Αλλά όταν εγώ δεν έχω να παρκάρω κάπου, θα παρκάρω εκεί επάνω. Το καταλαβαίνετε, έτσι? Και όχι μόνο εδώ, και πού αλλού παρκάρουμε, ενώ διαφωνούμε. Ενώ συμφωνούμε με αυτά που γίνονται, αλλά όταν όμως έχει το δικό μου, το εγώ, το συμφέρον, το καταπατώ αυτό. Αυτός λοιπόν ήταν ο άνθρωπος. Γι' αυτό δεν μπορούσε ο άνθρωπος να κοινωνήσει με τον Θεό. Και όπου έβλεπε την Αγία Τριάδα, υπήρχε ο δεύτερος λόγος που ήταν η ειδωλολατρία. Η ειδωλολατρία εκείνη την εποχή, ξέρουμε όλοι δηλαδή, ότι ό,τι ήθελε ο καθένας πίστευε, ό,τι ήθελε ο καθένας λάτρευε. Όπως του άρεσε. Ήταν ένας πολεμοχαρίς, είχε Θεό τον Άρη, άναβε εκεί το θυμία, με τι έκανε στον Άρη, πήγαινε σκότωνε. Και έλεγε δόξα τω Θεώ Άρη. Και ούτω καθεξής. Σας το έχω πει και άλλη φορά αυτό. Όταν ήρθε ο Χριστός, εδώ τώρα προσέξτε κάτι, μια άλλη λεπτομέρεια, λέει το Ευαγγέλιο, ο λαός πέραν του Ιορδάνου, η Γαλιλαία των εθνών. Το θυμάστε αυτό στο Ευαγγέλιο, νομίζω, γιατί το Ευαγγέλιο είναι πιο κατανοητό. Να σας το διαβάσω μάλλον στη μετάφραση. Το Ευαγγέλιο που ακούσαμε προχθές την Κυριακή ήταν αυτό, το προχθεσινό. Η περιοχή της φυλής του Ζαβουλών και η περιοχή της φυλής του Ναφθαλήμ, που εκτείνεται πλησίων της θαλάσσης της Γενισαρέτ και προς ανατολάς του Ιορδάνου, η Γαλιλαία γεμάτη από εθνικούς. Γιατί το λέει τώρα όλο αυτό το Ευαγγέλιο? Είναι ανάγκη να μας το πει ο Ευαγγελιστής όλο αυτό το κείμενο? Δεν μπορούσε να πει ότι εκεί στη Γαλλία εμφανίστηκε λοιπόν ο Χριστός? Γιατί το έβαλε όλο αυτό? Κάποιο λόγο έχει. Ο λαός λέει που κάθεται στο σκοτάδι είδε φως μέγα, και εις αυτούς που κάθονται στην χώρα του θανάτου ανέτειλε και έλαμψε φως από τον ουρανό. Ποιος λαός ήταν στο σκοτάδι? Οι ειδωλολάτρες. Γιατί εκεί εμφανίστηκε ο Χριστός. Από τότε πλέον άρχισε ο Ιησούς να κηρύττει και να λέει μετανοείται, είναι και γιγάρη βασιλεία των ουρανών. Προσέξτε κάτι. Η λέξη Γαλιλαία των Εθνών προέρχεται από την Παλαιά Διαθήκη για να δηλώσει την αμαρτία των ειδωλολατρών. Εκεί στη Γαλιλαία των Εθνών, εκεί μεγάλωσε ο Ιησούς. Εκεί κήρυξε πρώτα ο Ιησούς, διάλεξε τους μαθητές του. Εκεί πρωτοκήρυξε. Εκεί κατά κανόνα κήρυξε. Πήγε βέβαια και στην Ιουδαία, όπου εκεί ήταν οι δυναμικοί Ιουδαίοι, αυτοί οι οποίοι πιστεύαν στον ένα και μοναδικό Θεό. Αλλά αυτοί που πιστεύαν στον ένα και μοναδικό Θεό το σταύρωσαν. Γιατί λοιπόν το βάζει αυτό ο μαθητής εδώ? Αυτό αφορά τον καθένα από εμάς. Διότι όλοι είμαστε ειδωλολάτρες. Όλοι, σας είπα και δύο μπροστά, ναι, συμφωνούμε με αυτά που λέει ο Χριστός, αλλά όπου έρχεται σε διαφορά το εγώ μου με τον λόγο του Χριστού, άστε Χριστέ μου κάτσε στην άκρη, εγώ ξέρω. Εγώ λοιπόν κάνω ό,τι κάνουν και οι αρχαίοι ειδωλολάτρες. Είπα πιο μπροστά, είχε τον Άρη κάποιος πολεμοχαρής. Το ίδιο κάνουμε κι εμείς. Έχουμε είδωλα. Και το είδωλο είναι το εγώ μας. Το εγώ μου είναι το είδωλό μου. Ειδωλολατρώ. Μη σας πω τι λέει ο Απόστολος Παύλος για την ειδωλολατρία, γιατί είμαστε όλοι ειδωλολάτρες κυριολεκτικά, αλλά είναι άλλο θέμα μας αυτό. Ας προσέξουμε λοιπόν, επανέρχομαι στο πρώτο που είπα για την υπερηφάνεια. Ας προσέξουμε λοιπόν εμείς που είμαστε μέσα στην Εκκλησία, που λέμε ότι δεν ανήκουμε στη Γαλιλαία των Εθνών, σε αυτούς που είναι έξω από την Εκκλησία, σε αυτούς που τώρα κάθονται και βλέπουν τηλεόραση ή είναι στην καφετέρια και εγώ δεν ξέρω τι. Σε αυτούς που την Κυριακή πάνε και ψαρεύουν και κυνηγούν και κοιμούνται, ενώ εμείς πάμε στην Εκκλησία. Ας προσέξουμε λοιπόν εμείς, οι καλοί χριστιανοί, που κρατάμε, λέμε, τον Χριστό, που έχουμε την μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, ας προσέξουμε λοιπόν εμείς, γιατί εμείς σταυρώνουμε τον Χριστό. Όταν εγώ κάνω κάτι σε σένα, των πλησίων μου, των αδελφών μου, που είσαι εικόνα του Θεού, εγώ εις γνώση ότι είσαι εικόνα του Θεού, όταν σε κάνω κάτι κακό, σταυρώνω τον Χριστό. Ο άλλος που είναι απ' έξω, ο ειδωλολάτρης, είπαμε όλοι είμαστε ειδωλολάτρες, έτσι, αυτός που είναι απ' έξω δεν ξέρει ότι όταν κάνει κάτι κακό στον άλλον, κάνει κακό στον Θεό, σταυρώνει τον Χριστό. Απλώς κάνει κακό στον άλλον. Προσέξουμε λοιπόν, τόσο πολύ η υπερηφάνεια μας διώχνει. Γιατί τώρα μόνο στον άνθρωπο, καθαρά, γιατί τι υπάρχει πάνω στη γη? Δύο ζώα. Τα άλογα ζώα, που είναι τα ζώα τα κυριολεκτικά, τα οποία προσέξτε, έχουν ζωή, έχουν αίσθηση, δεν έχουν ψυχή και δεν έχουν λόγο. Λόγο, νου και ψυχή. Ο άνθρωπος ο οποίος είναι κατ' εικόνα Θεού έχει λόγο, έχει νου, έχει ψυχή. Γι' αυτό αν ακούτε κάποιες φορές που λένε ότι υπήρξε ένας άνθρωπος του Νεάντερνταλ ή η Λούση που έζησε πριν από ένα εκατομμύριο χρόνια, που ήταν ένας πίθηκας που σηκώθηκε στα δύο πόδια και ήταν ο πρόγονος του ανθρώπου και όλα αυτά τα ανθρωποειδή δεν είχαν λόγο. Κάτι δεν είχανε. Και αυτό που δεν είχανε δεν ήταν εικόνα Θεού. Αυτός που είχε κυριολεκτικά το κατ' εικόνα Θεού είναι ο Αδάμ. Και όπως λένε οι παλαιοντολόγοι, ο σοφός άνθρωπος είναι γύρω στο 12.000 π.Χ., τότε δηλαδή, όπου υπάρχει περίπου δηλαδή, και ο Αδάμ και η Εύα. Άρα το μόνο λογικό «ον» μέσα στη γη ήταν ο άνθρωπος. Και μόνο ο άνθρωπος μπορούσε να κατανοήσει το μυστήριο της Αγίας Τριάδος και να προσκυνήσει την Αγία Τριάδα. Πότε όμως? Όταν κατάφερνε ο άνθρωπος να φύγει από την ειδωλολατρία, που ήταν όλα τα είδωλα γύρω-γύρω, κάθε τι το θεοποιούσε, και να αποσπάσει το νου του από όλα αυτά και να τον επικεντρώσει πού, στην Αγία Τριάδα. Και για να γίνει αυτό είτε ένα πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, μόνο ο Χριστός. Για να μπορέσει μέσα από εδώ να κατανοήσει ο άνθρωπος την εικόνα του Θεού, την ειδικότητα του Θεού. Τώρα, πάει, πέρασε μισή ώρα. Τώρα γιατί έπρεπε να γίνει βάπτιση του Χριστού και γιατί όλα αυτά, να σας τα αφήσω να μιλήσουμε λίγο για, για το μεγάλο αγιασμό. Πω, πόσα είχα να πω, Παναγία μου. Λοιπόν, ο μεγάλος αγιασμός. Έχω πει πάρα πολλές φορές ότι να κοιτάζετε όχι απλώς το κείμενο, κάτω από το κείμενο τι λέει. Αν έχετε την πολυτέλεια και μπείτε μέσα στον υπολογιστή σας, στο ίντερνετ, δηλαδή σας λέω πως στην εκκλησία έχετε όλοι ένα κινητό και παρακολουθείτε τα ψάλματα. Πάρα πολύ το κάνει αυτό και μπράβο σας. Δεν απλώς θα παρακολουθώ. Είναι να δω το τι λένε. Δεν είναι λάθος. Να συμμετέχω. Εφόσον η εκκλησία μας δυστυχώς μας έβαλε ένα ψάλτη πάνω στο αναλόγιο, ο οποίος παρουσιάζει καλυφωνία. Όταν έβαλε εμάς τους παπάδες να λέμε μια γλώσσα που να μην καταλαβαίνει κανένας, ούτε και εμείς δηλαδή, δεν φταίτε κι εσείς. Εσείς φταίτε γιατί αυτά που δεν μπορούμε να σας τα δώσουμε εμείς, στα κείμενα δηλαδή, να τα βρείτε κι εσείς. Πλέον δόξα τω Θεώ υπάρχουν τα βιβλία και τώρα με το ίντερνετ υπάρχει. Πατήστε ο μεγάλος αγιασμός. Θα σας βγάλει κείμενο μετάφραση. Διαβάστε τη μετάφραση. Λοιπόν, δεν θα σας πάρω λέξη προς λέξη το μεγάλο αγιασμό. Κάνει 20 λεπτά για να ολοκληρωθεί με μισή ώρα. Τώρα θα πάμε 5 ώρες. Θα σας πω βασικά τι γίνεται ο μεγάλος αγιασμός. Γιατί το κάνουμε. Στα ειρηνικά, εν ειρήνη του Κυρίου Δεϊθόμεν. Κάπου λοιπόν λέει υπέρ του αγιαστήνει το είδωρ τούτο, τη δυνάμη και ενεργία και επιφυτίσει του Αγίου Πνεύματος. Ξεκάθαρα. Δεν έχει να κάνει ούτε με μένα, τον ιερέα, ούτε με τον δεσπότη, αλλά είναι με το Άγιο Πνεύμα. Κατανοητό. Πάμε παρακάτω. Θα σας πω μονάχα την, όχι υπέρ και όλα τα υπόλοιπα, μονάχα το κεντρικό. Καθαρτική της υπεριοσίου Τριάδος ενέργεια. Με την ενέργεια της Αγίας Τριάδος να γίνει κάθαρση. Να είναι, λέει, ο αγιασμός τώρα, έτσι. Χάρη της απολυτρώσεως, να μας απολυτρώσει. Γνώσιος ευσεβίας, να έχουμε γνώση και ευσέβεια. Αγιασμού δώρων, αμαρτημάτων λυτήριων, να λύνονται οι αμαρτίες μας. Ηθίαση ψυχής και σώματος και προσπάσαν ωφέλιαν επιτίδιον. Υπέρ του γενέστη το είδωλ τούτο, υπέρ, ευχόμαστε, να γίνει αυτό το νερό αγιασμού δώρων, αμαρτημάτων, αλητήριων, ίαση ψυχής και στο μικρό αγιασμό τα ίδια διαβάζουμε. Η ζωή είναι αιώνιον. Αποτρόπιον πάσης υποβλής ορατών και οράτων εχθρών. Να φύγει δηλαδή, να χτυπνάει, να αποκρούει δηλαδή ο αγιασμός πάσαν επιβολήν αοράτων και ορατών εχθρών. Κυρίως του διαβόλου δηλαδή, αλλά και των ορατών εχθρών. Υπέρ των αντλούντων, αυτοί που παίρνουν, που μαζεύουν, τον κουβά, που παίρνουν δηλαδή, και αριωμένων, που είμαστε εδώ, εις αγιασμόν οίκων, να αγιάζουμε το σπίτι. Όχι απλώς να πίνουμε, να αγιάζεται το σπίτι. Λοιπόν, υπέρ του προσκαθαρισμού ψυχών και σωμάτων, προσπράσει αριωμένης πίστη, τις μεταλαμβάνουσιν εξ αυτού, άρα πίνεται, και αγιάζεται στο σπίτι και πίνεται. Για όλα αυτά που πούμε παραπάνω. Και λοιπά και λοιπά και λοιπά. Πάνω λοιπόν σε μία από τις ευχές, που είναι τέτοιες ευχές οι μεγάλες, λέει. Αυτό λέμε, ξέρετε, και στην βάφτιση. Αυτός κινούν φιλάνθρωπε, δέσποτα. Το ακούμε, το λέμε τρεις φορές. Πάμε παρακάτω και λέει. Και δώσ' αυτό την χάρη, στον αγιασμό μιλάμε έτσι, της απολυτρώσεως. Απολύτρωση. Πρώτον, την ευλογία του Ιορδάνου. Δηλαδή ποιοι? Εμείς που θα πιούμε τον αγιασμό. Εμείς που θα πίνουμε. Έχουσιν. Λοιπόν, ευλογία του Ιορδάνου. Αγιασμού δώρων. Νοσημάτων αλεξιτήριων. Ανόσιας. Να μας προστατεύει, να μας θεραπεύει από αρρώστιες. Παλιά οι παλιάδες, οι μαμάδες μας, οι γιαγιάδες μας, Ήσουν άρρωστος, πιες παιδάκι μαγιασμό, λίγο λαδάκι από την κανδύλα, για να περάσει έτσι. Νοσημάτων ερεξιτήριων, δαιμοσυνολέθριων. Ολόθρια, να διώχνει δηλαδή, να ξελοθρεύει τους δαίμονες. Των εναντίον δυνάμεων, απρόσιτων. Οτιδήποτε έχετε εναντίον μας κακό, καταχθόνιο, να μην μπορεί να μας πλησιάσει. Αγγελικής ισχύως πεπληρωμένων, να είναι γεμάτο από τη δύναμη των αγγέλων. Είναι, προσέξτε αυτό, είναι πάντες, όλοι δηλαδή οι αριόμενοι και οι μεταλαμβάνοντες, αυτοί οι οποίοι θα το πάρουνε, θα το πίνουνε, όχι θα το πιούνε, θα το πίνουνε, οριόμενοι μεταλαμβώντες, έχει εν αυτόν προσκαθαρισμό ψυχών και σωμάτων. Προς ιατρίων παθών, προς αγιασμών οίκων, προς πάσων εφέλειων επιτήτων κλπ. 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 Λοιπόν, όπως βλέπετε, αυτά που λέει το η ευχή, γιατί σε κάθε ακολουθία, προσέξτε κάτι, η ευχή είναι που νοηματοδοτεί τον λόγο της ύπαρξης. Κάνουμε μία βάπτιση. Τα ειρηνικά, το Πάτερ ημών είναι κοινό. Τι το διαφέρει, οι ευχές, τι ζητάμε στην ευχή. Εδώ λοιπόν λέει, με δύο λόγια, ότι ο αγιασμός γίνεται για να τον παίρνουμε, να τον πίνουμε, να τον έχουμε στο σπίτι μας, να τον πίνουμε, πότε, όταν είμαστε άρρωστοι, όταν είμαστε κακοδιάθετοι, όταν είμαστε ματιαγμένοι κυρίως, πάση επιβουλής οχθρών, αοράτων κλπ. 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 Λοιπόν, τι το κάνουμε τον αγιασμό. Τον πίνουμε, τον κρατάμε, ίδια ευχή λέγεται και την παραμονή, ίδια ευχή λέγεται και την άλλη μέρα, γι' αυτό σε διάβασα αυτή την ευχή. Λοιπόν, τι λέτε τώρα εσείς. Τον κρατάμε και τον πίνουμε. Πότε τον πίνουμε. Προσέξτε όμως μια λεπτομέρεια. Τις πιστεύους είναι αυτό. Αυτοί οι οποίοι πιστεύουν ότι ο αγιασμός αυτός, το πιστεύουν. Άμα δεν το πιστεύουν, είναι σκέτο νεράκι. Υδρογόνο, δύο οξυγόνο, είναι τα μικρόβια που κυκλοφορούν μέσα στο δίκτυο. Γιατί δεν αλλάζει τίποτε. Αν το βάλεις στο χημικό εργαστήριο, δεν έχει αλλάξει τίποτε. Αλλά είναι μεγάλος αγιασμός. Δεν χαλάει ποτέ. Φαντάζομαι το ξέρετε. Λοιπόν, για αυτόν τον λόγο κρατάμε και πίνουμε τον αγιασμό. Να καίει το καντιλάκι μας. Και δεν είναι ανάγκη αυτό. Πρέπει να είμαστε τρεις μέρες νηστικοί για να μεταλάβουμε τον μεγάλο αγιασμό. Αυτό είναι μεγάλη βλασφημία. Δηλαδή, νηστεύω τρεις μέρες για να πιω το μεγάλο αγιασμό. Και πού είναι η Θεία Κοινωνία των Φώτων. Δεν νηστεύουμε έτσι. Λοιπόν, την εποχή εκείνη γινόταν την παραμονή, η βάφτιση των κατηχουμένων, πολύ αργότερα. Πρώτα γινόταν μόνο το Μεγάλο Σάββατο, πολύ παλιά. Αργότερα μεταφέρθηκε και την παραμονή των Φώτων, όπου εκεί κάνανε αγιασμό και μέσα στον αγιασμό αυτόν, τον μεγάλο αγιασμό, μπαίνανε οι κατηχούμενοι και βαφτιζότανε. Και από αυτόν τον αγιασμό, πριν μπουν μέσα οι κατηχούμενοι, έπαιρνε ο κόσμος, για αυτόν τον λόγο που είπαμε. Το ξέρανε τότε οι άνθρωποι. Ήτανε κατηχούμενοι. Εκείνοι ήταν οι σημερινοί θεολόγοι. Εμείς είμαστε τίποτα μπροστά σε εκείνους τους απλούς ανθρώπους. Το πέραν λοιπόν για αυτούς τους λόγους και το είχαν στο σπίτι τους. Γι' αυτό ο αγιασμός βγαίνει και αργήσουμε και φωτίζουμε και ραντίζουμε από την παραμονή των Φώτων. Την δε κυριώνυμη ημένα βαφτιζέται ο Χριστός. Κανένας άλλος. Γι' αυτό λοιπόν ο αγιασμός είναι ο ίδιος. Την πρώτη μέρα στον ίδιο μεγάλο αγιασμό βαφτιζόταν οι κατηχούμενοι. Τη δεύτερη μέρα, την κυριώνυμος ημέρα, βαφτίζεται ο Χριστός και σήμερα, την κυριώνυμη ημέρα που βαφτίζεται ο καθένας μας, γίνεται ο μεγάλος αγιασμός και μέσα στο μεγάλο αγιασμό λοιπόν αυτό μπαίνει το μωρό και το βαφτίζουμε. Το καταλάβατε? Απλά πράγματα, αλλά δυστυχώς δεν τα γνωρίζουμε. Αλλά πρόσκειται κάτι και τελειώνω. Ξέρουμε την προηγιασμένη Θεία Λειτουργία όλοι, όπου την Κυριακή κρατάμε αγιασμένο άρτο, μόνον στην Αγία Τράπεζα που βγαίνει και μόνο για την Εκκλησία. Δηλαδή άμα βγάλουμε πάνω στον κυριώνυμο ναό μας δύο προηγιασμένες και κάνουμε μία επάνω, δεν μπορώ να μεταφέρω σε αυτή την Αγία Τράπεζα τον προηγιασμένο άρθρο και να κάνω ό,τι προηγιασμένη. Μόνο στην Αγία Τράπεζα όπου έγινε η προηγιασμένη. Κατανοητό. Στη βάφτιση λοιπόν μόνον αυτές τις δύο ημέρες, την παραμονή και τα φώτα, μπορεί ο αιρέας να πάρει μεγάλο αγιασμό, που κρατάμε όλο τον χρόνο, να το ρίχνουμε μέσα σε μια κολυμπήθρα και να βαφτίζουμε μέσα στο νερό. Δεν υπάρχει προηγιασμένη βάφτιση. Άρα, ό,τι πια βάφτιση γίνεται, γίνεται κανονικά αγιασμός, μέρος του μεγάλου αγιασμού, και εκεί μέσα βαφτίζεται το μωρό. Καμιά απορία? Την επόμενη φορά θα έχετε μπροστά σας 10 λεπτά να κάνετε ερωτήσεις, που θα τα σκεφτείτε. Ναι, να με ρωτήσεις.
Το τροπάριο, πώς ακριβώς είναι, εν είδη περιστερά ή εν είδη περιστεράς?
Με πιάνεις αδιάβαστο. Εν είδη περιστεράς. Εκεί, πού είναι το πρόβλημα δηλαδή?
Εγώ το παίρνω γραμματικός από αυτό. Αλλά ακούω άλλο, δεν έτυχε να το δω γραμμένο. Άλλοι λένε εν είδη περιστεράς ότι εκεί και τα δύο, άλλοι περιστεράς. Και κάθε φορά που δημιουργείται αυτή η απορία.
Εμείς ξέρουμε λοιπόν, γιατί έχει πάρα πολλά δύσκολα τέτοια μέσα, εμείς ξέρουμε ότι συμβολίζει το Άγιο Πνεύμα. Τελείωσε. Δεν χρειάζεται να ξέρουμε, ξέρετε, και πολλά πράγματα. Ξέρουμε ότι ο συμβολισμός δίνει το νόημα. Μίλησα η γένα, το καταλάβαμε όλοι. Η σύλληψη, το ξέρουμε όλοι. Δεν χρειάζεται πώς γίνεται και γιατί. Ναι.
Να επανέλθω πάλι στον αγιασμό.
Ναι.
Ο αγιασμός του μήνα...
Ο αγιασμός του μήνα είναι ένα κομμάτι από τον μεγάλο αγιασμό. Όχι. Ο μικρός αγιασμός που γίνεται κάθε Κυριακή, κάθε μήνα και κάθε μέρα, γίνεται για κάποιο λόγο. Πρώτον, για κάθε τι καινούριο που ξεκινάμε. Χρόνος, μήνας, ημέρα, εβδομάδα, δουλειά, σχολείο. Ξεκινάμε και ζητάμε από τον Θεό να ευλογήσει αυτό το ξεκίνημά μας. Ο δεύτερος λόγος είναι η γλωσσοφαγιά, το κακό μάτι. Μέσα στην ευχή του μικρού αγιασμού αναφέρονται αυτά. Δεν χρειάζεται να ρίξετε εσείς στο σπίτι, το κρατάτε και το πίνετε. Αυτό που κάνει ο ιερέας, ό,τι σας είπα τώρα, εμπεριέχεται μέσα στον αγιασμό. Και όταν έρχεται ο ιερέας και ραντίζει όλο το σπίτι, μεταφέρει όλη αυτή την ευλογία. Και όταν εσύ το έχεις στο σπίτι σου και το πίνεις, μεταφέρεις όλη την ευλογία. Έτσι, αγιάζεται ο χώρος, η ουσία είναι να αγιαστούμε εμείς.
Το πρώτο αγιασμό, από βραδείς δηλαδή, που το παίρνουμε, πηγαίνω και ρωτήσω έτσι όλο και το μπαξιά και τα αυτά όλα.
Καλά κάνεις.
Αφού λέτε δεν...
Επαναλαμβάνω, προσέξτε κάτι, επαναλαμβάνω, να ξέρουμε την ουσία. Αν ο αγιασμός πέσει κάτω, τι θα γίνει δηλαδή. Και αυτό που λένε μάλλον ότι κάποιος έχει, λέει, κόλλημα και το λέει για να πάει να μεταλάβει τον μεγάλο αγιασμό. Τι υπάρχει μεγάλος αγιασμός? Τον πιτσιλάω και τον πατάω. Οι σόλες μου έχουν πιο μεγάλη αξία, δηλαδή από μένα που είμαι εικόνα του Θεού. Τι σας είπα για τον άνθρωπο, τι έκανε ο Θεός για να πληρωθεί? Εγώ που σαν άνθρωπος που πληρώνω την Αγία Τριάδα, δεν μπορώ να πιω αγιασμό? Είμαστε τρελοί. Και αρχίζουμε δεν κάνει, δεν κάνει, δεν κάνει, δεν κάνει. Όλα αυτά λοιπόν, ξέχασα να σας το πω, ήρθα παραπάνω να σας το πω, όλα αυτά και μεγάλος αγιασμός και όλοι γίνονται, γίνεται για την ευλογία μας. Δεν μας αφήνει η Εκκλησία να πάρουμε ανάσα κυριολεκτικά για να αμαρτήσουμε. Για να αμαρτήσουμε, για να πάμε στην κόλαση, θέλει πολύ αγώνα. Πάρα πολύ αγώνα. Συμμετέχω στο μεγάλο αγιασμό. Εσύ είσαι αμαρτιών, λέει. Είσαι απολύτρωση. Συμμετέχω συνειδητά. Τελείωσε. Μεταλαμβάνω συνειδητά. Τελείωσε. Θέλει πολύ αγώνα να πάμε στην κόλαση. Όχι ότι είμαστε Άγιοι. Ο Χριστός μας σώζει.
Α,
αυτό τι λέω τόση ώρα. Ευχαριστώ. Λοιπόν, πρώτα Θεός την άλλη εβδομάδα συνεχίζουμε. Γερή να είμαστε. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.